uzananzela ukuthi ngakuthi bekhona ngo-October iqiniso leyo ukuthi ibinjalo ngo-October. Kodwa namhlanje sesikhuluma kanje sesiphanda phakathi kukanovemba zatholi ama-figures analakho singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi esizidingayo esizingama-basics. Uzananzela ukuthi imali vele isiwile isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma 19 or so. Kodwa iqiniso ukuthi i-overdraft amline ngo-October ibikhona possible ku-18,000. Kodwa owuzuza usizi ukuthi ngazo siya kuzisebenzi le imali abayitholi. Sikhuluma kanje kathesi sinabantu eZimbabwe khona abahola balithwana abafika kuleyo mali abaningi vele babelow 10,000. Uyathola abantu bekuma-basic abama 2,000, bekuma-basic ama 3,000. So kufaka le imali yokuboleka engaqedakaliyo ama-allowance angavuka ekhitshwe lobanini. Uthi uyakhangela imali yakho uyibondla khona bo 8,000 ayifiki. So ngezindlela abantu abaningi eZimbabwe kathesi izisebenzi zeZimbabwe ziphila kabuhlungu, ziphila kanzima. Kule stress esikhona kule bantwini ngenxa yokuthi abantu abasenelisi ukuphila ngenxa yokuthi impilo iqhubeka isiyabambili ngentengo yezinto.
Sesikhangela izisebenzi ke njengenhlanganiso yeZTPU, kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo is just slightly below 10%. I-90% yabantu abasebenzi. Abantu baza kumele baziphandele esithi informal trading ukuthi abantu zama ukuzincedisa apha laphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus siyakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto bangawoperate. Nakathesi abantu baleyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaningi vele sebesehluleka lokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi, ngubani ozakuthengela? Abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi, ngubani ozazithenga vele la engela imali yokuhola? Abantu kathi eZimbabwe imali asebeyifuna kuphela ukuthi hayi, ena le encane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu abakhe. Kwenzeka labe sidliswa ngasingela sithebo ekuseni engayazama ukuthi ayiporidge, zama ukuthenga ukuyijwele okuncanti kuphonga ufaka khonaphana. Yimpilo yabantu. And sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abone ngenzani. Thina nje ZTTU asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi inflation iqansi siyaphezulu every. So uhulumende kabuyele akazamisile ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar. Ngakusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kuyenani umnyaka yabo 2014 kuyebona ukuthi beyohola malini. Abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent. Ngawuthi iyatshintsha every month, ayitshintshe every month. Ngawuthi umeyohola 520 siguqule ngayonale i-rate esetshenziswa se-RBZ. So thina nje ezeCTU sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex. Nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga kusiya ngokuthi umuma wakhona uthini.